Tagad ģenerāla sekretārs mums uzrunās, un tad būs laiks jautājumiem. Premjerministrs Kučinskis kungs, man lūdzu, jūs nācāt Briselē. Apsveicu jūs. Ar jums kā premjeru ministru. Jūs stājaties pie pienākumiem laikā, kad Eiropas drošība piedzīvo izaicinājumus. Un NATO piemērojas, lai viss sabiedroto būtu drošībā. Latvija cieši saistīta ar NATO, un NATO ir cieši saistīta ar Latviju. Jūs aktīvi dodiet savu pienesumu NATO rēģiešanas spēkiem. Jūs tātad palīdzat mūs mācībās uz sauzemes jūrā un gaisa telpā. Jūsu bruņotie spēku atbalsts palīdz Afganistānai, un jūs spēcīgi atbalstāt mūsu partneri Ukrainu, gan politiski, gan praktiski. Jūs izvietojat vienu no mūsu jaunajām spēku integrācijas vienībām Rīgā. Šis mazais štābs spēlē lielu lomu plānošanā un mācībās. Un nodrošināt to, lai mūsu spēki, ja nepieciešams spētu ātri izvietoties. Nesen mēs nolēmām pastiprināt alianses klātbūtni austrumu flangā. Mēs arī esam vienojušies, ka šī klātbūtne būs daudz nacionāla. Tas sūta skaidru signālu. Uzbrukumi jebkurai no NATO valstīm atvairīs ne tikai nacionālajie spēki, bet visa alianse. Tuvākajās nedēļās mūsu militārās priekšniecība nodrošinās padomu par to, kāds būs lielums un sastāvs, kā mēs palīdzēsim. Jūlijā mēs atkal tiksimies Varšavas samitā. Lēmumi, kurus pieņems, nodrošinās to, ka mūsu alianse būs pat spēcīgāk un elastīgāk, lai adaptētos draudiem. Bet tas, kas mūs nekad nemainīsies, ir mūsu dzelzī iekaltā apņemšanās nodrošināt cilvēkiem drošību. Premjerministra kungs, es ceru tātad uz mūsu turmāku sadarbību.
Paldies. Man šis apmeklējums bija ļoti svarīgs, jo NATO ir mūsu Latvijas politiskās stabilitātes garants. Ņemot vērā, ka bez šīs drošības un bez stabilitātes drošībā mēs nevaram arī runāt par straujāk mūsu ekonomikas un par straujāk visu Latvijas attīstību. Tāpēc pirmkārt es apliecināju arī to, ka Latvijā pildīs savus apņemšanos līdz 18. Gadam sasniedzot 2% no Latvijas koprodukta ieguldījumus aizsardzības budžetā, kurus mēs novirzām tieši NATO uzņemšanai Latvijā, tieši sadarbībai ar sabiedrotājiem. Mums ir ārkārtīgi svarīgs šobrīd arī un notiek gatavošanās NATO samitam. Tāpēc bija ļoti svarīgi arī šodien aprunāt tos jautājumus, kādi ir Latvijas vēlmes un kādas ir Latvijas uzstādījumi tālākai sadarbībai. Mēs runājam par hibrīdu kara iespējas draudu novēršanu. Mēs runājam par NATO lielākas klātbūtnes nodrošināšanu Latvijā un par visiem aizsardzības veidiem, runājot arī par to, cik svarīgi mums ir gan NATO, gan arī integrācija Eiropas Savienībā un šo jautājumu sasaist kopā. Ja mēs esam vienotā telpā, un mūsu robeža ir visas Eiropas Savienības robeža.
sāksim ar Latvijas radio.
Ines Strazdiņa Radio Latvija.
Ines Strazdiņa. Pirmais jautājums ģenerāla sekretāram. Kā jūs novērtētu kopējo, tātad, kopējo situāciju Latvijā?
Premjerministra kungs, kas ir tās lietas, ko jūs izrunājāt ar ģenerāla sekretāru līdz gaidāmajām Varšavas samitām, kas Latvijā ir jāizdara, saņemot šo apliecinājumu, ka būs pastāvīgi NATO klātbūtne Latvijā un Baltijā? Paldies.
When it comes to the NATO presence in Latvia.
Redzam, kad situācija mainās. Mēs neredzam, kad būtu patreiz šajā brīdī kāds uzbrukt, protams. Bet mēs redzam nu, tādu Krieviju, kad Krievijas tādi Krievijas soļi tādi paliek nopietnāki un NATO atbild atbildot ar atbildot ar tātad dažādākām mācībām Baltijas reģionā un arī uz rotācijas principā izvieto karavīrus Ministru sapulces laikā februārī nolēmām daudz, tātad izdarīja daudz lēmumi, un tagad mēs strādājam līdz Varšavas samitam, lai tātad precizētu par kā šos lēmumus pieņemt. Tātad Latvijā būs starp nacionālā klātbūtne dažādu spēku. Un tas tiks dots signāls, kad tātad NATO ir kopā. Ja viena Mēs esam trīskāršojuši spēkus un varam ātri viņus izvietot, ja nepieciešams. Skaidrs, ka patreiz mēs tātad, šī tad, situācija tāda ar izaicinājumiem Baltijas reģionā.
Nu, līdz NATO samitām, ja runā par tieši līdz tam laikam darāmajiem darbiem, faktiski mēs runājam par to, cik ir bijis svarīgi, lai Latvija arī pierādītu to, ka mēs aizsardzības budžetā veltām šo pakāpenisko pieaugumu, kas apliecina Latvijas gatavību. Attiecībā uz ilgtermiņa rotācijas spēkiem mums Latvijā jāsagatavojas arī diskusijām un parādīt, ka mēs esam gatavi no savas puses šos atbalstošos pasākumus veikt un apliecināt gatavību uzņemt. Un, protams, ka Latvijā šajā laikā ir jāveic vēl joprojām pārunas un kopējas pozīcijas veidošana arī ar Lietuvu un Igauniju, kas mums ir ļoti svarīgi, lai mēs visi kopā apliecinātu arī, teiksim, Baltijas reģionu vienotību un nepieciešamību pēc sadarbības.
Latvian Television.
Latvian Television, Ilze Nagla. Secretary General.
Ģenerāla sekretāra kungs, divas dienas atpakaļ Latvijas ekonomiskajā zonā bija gan redzēt gan zemūdeni, gan arī lidmašīnu. Mēs redzam kad diezgan tāds...
Kučinska kungs, Rietumbalkānu bēgļu ceļš šobrīd ir slēgts. Tas nozīmē, ka patvērumu meklētāji iespējams meklēs jaunus ceļus nākot caur Krieviju uz Latviju. Tā ir ne tikai Eiropas Savienības, bet arī NATO ārējā robeža. Vai Latvija tam ir gatava vai nesat lūguši Eiropas institūciju palīdzību?
We have seen a significant...
Others. mēs piedzīvojam tādu spēcīgu, redzam, kad Krievijas spēki tātad uzvedās, nu, sūt savus vairāk spēkus Baltijas jūrā. Redzam arī pie robežu lielāko aktivitāti. Bet mēs esam sagatavojuši spēkus izsūtīšanai, ja nepieciešams. Tajā pat laikā nepieciešams pasvītrot, ka NATO ir aizsardzības institūcija. Un mēs nemeklējam, kā konfrontēt Krieviju. Mēs negribam nekādu augsto karu. Jābūt līdzsvaram starp militāro spēku un politisko dialogu. Un mēs runājām ar premjerministru par šiem te runājam par tātad mēs runājam par šiem diviem jautājumiem. Krievija būs ar, protams, būs ar mūsu lielākais kaimiņš. Un tāpēc mums arī jāveido ar konstruktīvus dialogs ar Krieviju. Bet nu, nedrīkst aizmirst par vērtībām. Un viena no vērtībām ir respektēt kaimiņa robežu.
Jautājums par iespējamiem bēgu ceļiem ir šovakar Eiropadomas dienas kārtībā kontekstā ar galveno jautājumu sadarbību ar Turciju. Pirmkārt, šajā sadarbības ar Turciju jautājumā ļoti svarīgi ir arī NATO klātbūtne Egejas jūrā, par ko ir viens no punktiem, un tiek arī apspriests jautājums, ja šis plāns, ja šī plāna rezultātā parādās, var parādīties citi ceļi, tad mums arī, kā Eiropas Savienības dalībvalstī, ir šovakar ļoti svarīgi uzsvērt, lai šie jautājumi paliktu dienas kārtībā. Tātad iespējamie divi papildus ceļi, Balkānu un otrs caur Krieviju un Baltijas valstīm. Par to mēs šokar noteikti runāsim.